Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 11-aprel dushanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Abdulla Iskandar. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Moskvada 3 kun davomida o'tkazilgan Sharq bozori xalqaro savdo ko'rgazmasida o'zbek hunarmandlari sopol buyumlar, kashtachilik, tikuvchilik, zargarlik buyumlari bilan ishtirok etishdi.
Sinchkovlik bilan olib kelgan narsalar o'zani qarashadi, ko'rishadi, tomosha qilishadi. Shunaqa xursand.
Moskvadagi xalqaro tadbirda marhum san'atkor Mark Wayldning Asr oxiri Toshkent nomli hujjatli filmi ham namoyish etildi. O'zbekistondan Rossiyaga aviaparvozlar soni oshirildi. Bundan o'zbek muhojirlariga yengillik bo'ldimi?
Bilet yo'q. 1-maygacha yo'q. Bor ham milliondan oshib ketgan.
O'zbek-tojik chegarasida yana o'q ovozi yangradi. Chegarachi o'qidan tojikistonlik 20 yoshli Inomjon Mirsharipov halok bo'ldi. O'zbekistonga to'yga borgan Inomjonning uyiga o'ligi qaytdi. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Endi esa Abdulla Iskandar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Xayrli tong. Avvaliga xabarlarning qisqacha mundarjasi bilan tanishtirsam. Suriya shimolidagi Baniya shahrida yakshanba kuni 13 kishi hukumat kuchlari bilan to'qnashuvda nobud bo'ldi. Yakshanba kuni Peruda prezident saylovlari bo'lib o'tdi. Liviya rahbari Muammar Qaddafi Afrika ittifoqi taklif qilgan tinchlik rejasini qabul qildi. Misrning sobiq prezidenti Husni Muborak prokuraturaga so'roq uchun chaqirtirildi. Xabarlarning to'liq tafsilotiga o'tsam, Suriya shimolidagi Beniya shahrida yakshanba kuni 13 kishi hukumat kuchlari bilan to'qnashuvda nobud bo'ldi. Nobud bo'lganlar Suriya prezidenti Bashar Asad iste'fosini talab qilib chiqqan siyosiy faollar safida edi. Guvohlarga ko'ra, ular Bashar tarafdorlari tomonidan otib o'ldirilgan. Suriya davlat televideniyasi qurolli guruhlar Baniya atrofida o'ldirilgan 9 zobit haqida ma'lumot berdi. Bu ma'lumotni mustaqil tekshirishning mamlakatda so'z erkinligiga qo'yilgan cheklov bois iloji bo'lmadi. Bu cheklov bois xorijiy jurnalistlar mamlakatni tark qilishgan. Suriyadagi hukumatga qarshi qo'zg'alishlar 4 haftadan beri davom etmoqda. Yakshanba kuni Peruda prezident saylovlari bo'lib o'tdi. So'rovlarga ko'ra, saylovda Millatchi partiya lideri Alianta Umalo peshqadamlik qilmoqda. Uning 31 va 33% atrofida ovoz qozongani aytilmoqda. Ikkinchi o'rinda Peruning 90-yillardagi prezidenti Alberto Fujimoraning qizi Keiko Fujimora ekani taxmin qilinadi. So'rovlar Fujimoraning 22% ovoz olib, sobiq prezident Alejandro Toledadan sal oldinda borayotganligini ko'rsatdi. Agar bu taxminlar rost chiqsa, saylovning ikkinchi bosqichi 5-iyunda o'tkaziladi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Liviya rahbari Muammar Qaddafi Afrika ittifoqi taklif qilgan tinchlik rejasini qabul qildi. Bu haqda yakshanba kuni Janubiy Afrika prezidenti Jacob Zuma ma'lum qildi. Zuma Tripolida Qaddafi bilan muzokara olib borayotgan delegatsiya tarkibidagi arboblardan biri. Endi delegatsiya Liviya isyonchilar bilan muzokara olib borish uchun Benghoziga boradi. Vositachilar ilgari surgan reja: zudlik bilan o'tishni to'xtatish, nizo hududiga gumanitar maqsaddagi guruhlarni kirgizish va har ikki tarafning murosaga kelishini taqozo qiladi. Misrning sobiq prezidenti Husni Muborak prokuraturaga so'roq uchun chaqirtirildi. Muborak korrupsiyaga daxldorlik va hukumatga qarshi chiqqan namoyishchilar o'limida aybdor deb gumon qilinmoqda. Bundan oldin Muborak o'zi va oilasi sha'nini himoya qilib va ilgari surilgan ayblarining asossiz ekanini aytgan edi. Xorij banklariga katta mablag' borligi haqidagi ayblovni ham Muborak rad qildi. Yakshanbaning o'zida katta miqdorda davlat mablag'larini o'g'irlaganlikda gumon qilinib, Misr sobiq bosh vaziri Ahmad Nazif hibsga olindi. O'sha kunning o'zida Qohiradagi Tahrir maydonida yuzlab namoyishchilar mamlakatni muvaqqat boshqarayotgan Marshal Muhammad Tantaviy iste'fosini talab qilib chiqishdi. Ayni namoyishchilar Muborak va safdoshlari mahkamaga tortilsin degan talabni ham ilgari surishdi. Polsha prezidenti Branislav Komorowski ishchi tashrif bilan Rossiyaga boradi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev taklifiga ko'ra kelayotgan Komorowski oliy darajadagi Polsha-Rossiya uchrashuvlarida ishtirok etadi. Uchrashuv Smolensk shahrida bo'ladi.
Bugungi iqtibos.
Modern san'atini o'zbek asl san'atiga olib kirishdi. Mana shu Savitskiyni to'plagan ishlari juda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Nima uchun Savitskiy yiqqan Nukusda Qoraqalpoq xalqini bir katta nodir xazinasi bo'ladi-yu, uni Toshkentga olib kelish kerak. Toshkentliklarning aqli bo'lsa, o'z vaqtida o'zi to'plash kerak edi. Shunday bir Savitskiyda odam Nukusda shunaqa bir muzey tashkil qiladi-yu, butun dunyo uni Nukusda shunaqa asarlar borligini biladi-yu, uni Toshkentga olib kelish bu ahmoqona ish emasmi bu?
Professor Talab Mahmudov Savitskiy kolleksiyasi haqida gapirdi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org.
Xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. 11 aprel kuni Fransiyada hijobga qarshi qonun kuchga kirdi. Qonun jamoat joylarida, xususan ma'muriy idoralar, transport, maktab, tibbiy maskanlar, pochta va plyajda ayollarning hijobda yurishini taqiqlaydi. Qonun 2010-yil 12-oktyabrda ba'zi o'zgartirishlar bilan qabul qilingan edi. Dushanbadan boshlab hijob, paranja, niqob yoki burqada jamoat joyida yurgan ayollar 150 yevro jarimaga tortiladi. Sud qaroriga ko'ra jarima fuqaroning jamiyatda o'zini tutish me'yorlari haqidagi leksiya tenglash bilan almashtirilishi mumkin. Ayollarni hijob kiyishga majburlagan shaxslar 30 ming yevro jarimaga tortiladi yo jinoiy javobgarlikka tortiladi. Fransiya ichki ishlar vazirligiga ko'ra mamlakatda 2000 dan ziyod ayol hijobda yuribdi. Fransiyadagi musulmon jamoalar bu qonunga qarshi 9 aprel kuni norozilik tadbiri o'tkazishga urinishgan edi. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Tom Danilon bugun Arab yarim orolidagi mamlakatlarga tashrifini boshladi. Tashrif doirasida AQSh mulozimining Saudiya qiroli Abdulla va Birlashgan Arab Amirliklari rahbarlari bilan uchrashuvi ko'zda tutilgan. Saudiya va Birlashgan Arab Amirliklari mart oyida aksil hukumat namoyishlari bilan yuzlashgan Bahrayn hukumati so'roviga ko'ra qo'shin kirgizishgan edi. AQSh o'z ittifoqchilarining bu tadbirlarini ma'qullamasligini ishora qilgan edi. Amerikalik tadbirkor Stin Kroenke Britaniyaning Arsenal futbol klubi aksiyalarini nazorat paketini qo'lga kiritish arafasida. BBC tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Stin Kroenke 370 million dollar evaziga nazorat paketi sohibi bo'ladi. Ayni paytda Kroenke Arsenal klubining 30% aksiyasiga ega. Arsenal futbol klubi aksiyalarining 20% rossiyalik o'zbek tadbirkori Alisher Usmonovga tegishli. Dunyoda qochqinlar 42 million kishini tashkil qiladi. Jahon banki 11 aprel kuni e'lon qilgan hisobotida ana shunday raqamlar bor. Hisobot mualliflariga ko'ra, nizolar, tazyiq yoki inson huquqlari poymol qilingani uchun o'z yurtini tark qilganlar soni Polsha va Kanada aholisi birga qo'shib hisoblagan bilan teng. Jahon banki hisobotiga ko'ra, inson huquqlari buzilayotgan mamlakatlarda nizo chiqish ehtimoli ko'proq. O'zbekistonda 2005-yil Andijon voqealaridan keyin yuzlab kishilar mamlakatni tark qilgan edi. Yuriy Gagarin insoniyat tarixida ilk bor fazoda 108 daqiqa parvoz qilganligining 50-yilligida Rossiyada 12 aprel kuni keng nishonlanadi. Rossiyaning fazo tadqiqotlari agentligi 49 davlatning fazo tadqiqotlar markazlari rahbarlarini Moskvaga taklif qildi. Dunyo jamoatchiligi Gagarinning kosmosga uchishini insoniyat tarixidagi muhim voqealardan biri sifatida tan olgan. Bu sananing 54 davlatda, xususan O'zbekistonda ham nishonlanishi kutilmoqda. Londondagi Britaniya kengashi binosi oldida Gagarinning haykali ochiladi. Gagarinning haykali Toshkentda o'z vaqtida o'rnatilgan edi. Keyinchalik markazdagi bu haykal Chilonzorga ko'chirilgan. Yerevanda ham dunyoning birinchi kosmonavtiga haykal qo'yiladi. Yuriy Gagarin fazoga uchgan Qozog'istonning Boyqo'ng'ir kosmodromida esa qator marosimlar o'tkazilishi rejalangan. Polsha prezidenti Lex Kaczynski va hukumatning o'nlab rasmiysi qo'ngan samolyot Rossiyada halokat uchraganiga 1 yil to'ldi. Varshavada o'tkazilgan halokat marosimida Polsha prezidenti Branislav Komorovskiy halokatda nobud bo'lganlar xotirasiga 1 daqiqa sukut saqlab gulchambarlar qo'ydi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Saytimizga kiring, sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. 8-10 aprel kuni Moskvada Sharq bozori deb nomlangan xalqaro savdo ko'rgazmasi o'tkazildi. 3 kun davom etgan ayni ko'rgazmaning asosiy ishtirokchilari o'zbek hunarmandlari bo'ldi. O'zbekistonliklar ko'rgazmada sopol buyumlar, kechtachilik, tikuvchilik, zargarlik buyumlari bilan ishtirok etishdi. Mazkur tadbir doirasida Toshkentdagi Ilhom teatrining asoschisi marhum san'atkor Mark Vailning Asr kuni Toshkent nomli hujjatli filmi ham namoyish etildi. Sharq bozoriga oid boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
8 apreldan 10 aprelga qadar Moskvaning Butirka tumanidagi flakon zavodining sexlaridan birida dizaynerlar tomonidan yaratilgan ekspozitsiyada O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston, Eron, Xitoy, Hindiston va boshqa ko'plab mamlakatlardan kelgan hunarmandlar o'z buyumlari va mahoratlarini namoyish etdilar. Turli qismlarga bo'lingan ko'rgazmada sharq taomlari, hunarmandchilik, kashtachilik, tikuvchilik, parfyumeriya, rassomchilik va dizayn asarlari namoyish etildi. Uni tashkillashtirishdan asosiy maqsad Moskva kabi zamonaviy megapolisda yashovchilar uchun jozibali sharq madaniyati, sharq ruhini namoyish etish, deydi Ozodlik bilan suhbatda tadbir tashkilotchilaridan biri, Orient Expo shirkatining loyiha direktori Indira Daurova.
Базар, там рынок какой-то. У нас цель совершенно другая. Здесь большая очень культурная составляющая, поэтому
Maqsadimiz oddiy bozorni emas, balki moskvaliklarni sharqning ulkan madaniy tarkibi bilan qisman bo'lsa-da tanishtirish. Axir bu yerda yurgan oddiy o'zbekistonlik yoki vietnamlik muhojirlar ortida yirik madaniy meros mavjud. Oddiy nafaqaxo'rlardan tortib talabalargacha Sharqqa aloqasi bor va aloqasi mutlaqo yo'q shaxslarning ko'rgazmamizga tashrifini hisobga olib, aytishim mumkinki, biz ko'zlagan maqsadimizga erishdik, dedi loyiha direktori Indira Daurova. Indiraning so'zlariga ko'ra, ekspozitsiyaga ko'plab o'zbekistonlik usta va hunarmandlar tashrif buyurgan. Shahrisabzlik Eldor Ahmedov iroqiy kashtachilik ustasi.
Biz oilaviy shu bilan shug'ullanamiz, mana shu iroqiy kashtachiligi bilan va mana shu naqshlarini chizishda yordamlashaman va bizning oyim singlim 200 ortiq ishchi bor. Mana shu birga birgalikda shu ish bilan shug'ullanamiz. Va mana shu milliy hunarmandchilik usullari rivojlangandan keyin mana shu kashtachilik ham qayta tiklandi. Qiziqish juda oliy darajada va mana shu hozir hamma ayniqsa obuvlarda mana shu kashtachilikdan har xil buyumlar, milliy liboslar chiqarganimizda o'shanga qiziqish juda yaxshi.
Dedi usta Eldor Ahmedov. Kashtachilik buyumlarini namoyish etayotgan ikkita o'zbekistonlik ayolni suhbatga tortamiz.
Zuhra Obloverdiyeva. Men Buxoro viloyati Shofirkon tumanidanman. Qo'l kashtasi bo'yicha hozir ikkita yarmarkani o'tkazdik, yana ikkitasini umid kutyapmiz, chiqamiz.
Shurmatova Marhuba, Toshkentdanman. Firma ijoddaman asosan. Qatnashganimdan juda xursandman. Sinchkovlik bilan olib kelgan narsalar o'zani qarashadi, ko'rishadi, tomosha qilishadi. Shunaqa xursand. Ularni birinchi marta ko'rishligidan biz o'z xursand bo'lib ketamiz. Shu narsalarni shularga yetkazganingiz uchun qo'lingizdan keladigan hunarlaringizni ko'rsatishdan juda xursandmiz.
Bu o'zbekistonlik kashta ustalari edi. Sharq bozorida nafaqat o'zbek milliy hunarmandchilik va ustachilik buyumlar, balki o'zbek kino, teatr va raqs namunalari ham namoyish etildi. Samarqand osmonidagi yulduzlar spektakli va o'zbek milliy raqslaridan tashqari savdo ko'rgazmasi yakunida tashkilotchilar tomonidan Moskvada gastrolda yurgan Toshkentning Ilhom teatri aktyorlari tomonidan sovg'a qilingan teatrning asoschisi marhum Mark Vailning Asr yakuni Toshkent deb nomlangan hujjatli filmi namoyish etildi. Bozorni tashkillashtirishda bevosita ishtirok etgan Ferganaru axborot agentligi rahbari asli farg'onalik Daniel Kislov Vailning asari yo'qolib borayotgan eski Toshkentga bag'ishlanganini gapiradi.
Film Марка Вайля был снят на рубеже двух веков и был выпущен на экраны, по-моему, в 2002 году. Это единственное и последнее.
Марк Вайль фильмы «Асрлар чегерасида» олинган бўлиб, хато қилмасам, 2002 йилда биринчи маротиба намоиш этилган. Бу Вайльнинг ягона ва сўнги ҳужжатли асаридир. Бу фильмни яратиш учун у 5-7 йил давомида материал тўплаган ва ниҳоят Россия ва Голландия ҳамкасблар билан суратга олган. Унда у ўзининг йўқолиб бораётган эски Тошкентини кўрсатишга урингган. Filmda ulug' yoshga yetgan toshkentlik ziyolilarning hayot haqidagi fikr-mulohazalar orqali haqiqiy multikulturalizm, baynalminnallik namoyish etilgan, dedi Daniel Kislov. Kuzatuvchilar ko'pchilikning qiziqishini tortgan bu madaniy tadbir an'anaviy boyiga aylanishini ishonishini aytmoqda. Tashkilotchilarning taxminlariga ko'ra, keyingi sharq bozorining o'tkazilishi joriy yilning sentyabr oyiga mo'ljallangan.
Shu o'rinda eslatib o'tsam, Moskvadagi sharq bozori xalqaro savdo ko'rgazmasida namoyish qilingan Mark Weil suratga olgan Asr oxiri Toshkent nomli hujjatli film bir qancha g'arb davlatlarida bo'lib o'tgan xalqaro festivallarda sovringa sazovor bo'lgan edi. Toshkentdagi Ilhom teatri asoschisi va rahbari Mark Weil 2007-yilning 6-sentyabr kuni Toshkentdagi o'z uyi oldida noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlab ketilgandi. O'tgan yilning fevralida Mark Weil o'limi bilan bog'liq mahkamada 2 o'zbekistonlik, 1 tojikistonlik va 1 rossiyalik aybdor deb topildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbek-tojik chegarasida yana o'q ovozi yangradi. Chegarachi o'qidan Tojikiston fuqarosi 20 yoshli Inomjon Mirsharipov halok bo'ldi. O'zbekistonga to'yga borgan Inomjonning uyiga o'ligi qaytdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Alisher.
Zafarobonlik Begali Ashurmatovning Ozodlik radiosiga aytishicha, halok bo'lgan 20 yoshli Inomjon Mirsharipov tumanidagi Login qishlog'ida istiqomat qilardi. Marhum sherigi bilan O'zbekistonning Xovos tumaniga qarindoshlarnikiga to'yiga borib qaytib kelayotgan bo'lgan. Ular bu chegara nuqtasidan bir emas, o'nlab marta o'tishgan va shu kungacha biror bir muammo bo'lmagan.
91 yil tug'ilgan bola, hozir uylanmagan. Familiyasi Mirsharipov. Oti Inomjon. Kechasi soat 8-9 atrofidamidi shu pich. O'zbekistondan qaytib chegaradan chindan behol o'tgandan o'tganda tasirlarni esa rasmiy shu Mirzobod qishlog'ining yonida tayyorlandi.
Dedi Begali Ashurmatov. Uning so'zlariga ko'ra, yaralangan Zafarobodlik bir amallab Tojikiston hududiga o'tgan va temir yo'l shpallari yonida yiqilib, jon taslim qilgan. Inomjon Mirsharipovning jasadini 10 aprel kuni erta bilan qarindoshlari Tojikiston hududida topishgan. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi Sud viloyat boshqarmasi vakili O'ktam Godoyboyevning aytishicha, so'nggi paytlarda chegara punktlarida tojikistonlik fuqarolarning huquqi poymol qilinishi hollari oshgan. Bunday holat nainki Tojikiston va O'zbekiston bilan, balki Qirg'iziston bilan ham chegaralarda ko'p bo'lyapti. Jumladan Botken va Sud viloyatlari o'rtasidagi chegaralarda bunday voqealar yangilik emas. Chunonchi, joriy yil 6 aprel kuni Tojikistonlikdan pul talab qilgan qirg'iz militsiyalarining raftori nizoga olib kelgan. Fuqarolarimiz davlatlararo imzolagan shartnomaga muvofiq 5 kun davomida qo'shni davlat hududida vizasiz yurish huquqiga ega bo'lishlariga qaramay, chegaralarda inson huquqlari poymol bo'layotganiga doir ko'plab shunday ma'lumotlarga egamiz, dedi O'ktam Godoyboyev. Tojikistonliklarning so'zlariga ko'ra, chegaradan noqonuniy o'tish yangilik ham emas, qiyin ham emas. Chunki har ikki davlat chegarachilari ham bundan manfaatdor. Viza bo'lmasa chegara postida turgan har bir postga 400-500 o'zbek so'midan berib o'tadi, deydi Maqsud O'rinov. Boshqa suhbatdoshimizning aytishicha, chegara postidan o'tishni xohlamaganlar aylanma yo'llar yoki daryoni kechib o'tishadi.
Majbur bir xil kanaldan ham o'tadi, masalan, shu suvda ishonsiz, suv kam belidan yoshlar kanaldan o'tib kelyapti. Puli borlar bu yerdan o'tyapti,
deydi Karimjon Oxunov. Tarixchilarning aytishlaricha tojik-o'zbek chegarasidagi bunday voqealar tez-tez sodir bo'lib turadi. Bunga esa chegaraoldi tumanlarda yashaydigan aholi hayoti og'irligi sababdir. Zafarobod tumani sudi hakami Muhammadjon Ashurovning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari ham, Tojikiston fuqarolari ham chegarani tez-tez buzib turishadi.
Tojikiston rasmiy ma'lumotiga ko'ra, 2010-yil davomida o'zbek-tojik chegarasidan noqonuniy o'tgan 5 nafar O'zbekiston fuqarosi ma'muriy javobgarlikka tortildi. Yana 3 nafar O'zbekiston fuqarosi chegaradan noqonuniy o'tganlik va kontrabandada ayblanib, mahkamaga tortildi. Norasmiy ma'lumotlarda esa o'zbek-tojik chegarasida har yili bir qancha o'lim holatlari qayd etilishi aytiladi. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati bahorgi yozgi jadval bo'yicha parvozlarni amalga oshira boshladi. Yangi jadvalda Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg, Rostov-Don va Kaliningrad shaharlariga parvozlar soni ko'paygan. Aviakompaniya matbuot xizmatiga asoslanib, Regnum axborot agentligining xabar qilishicha, Farg'ona-Moskva yo'nalishi bo'yicha seshanba kunlari qo'shimcha reys qo'yilgan, Toshkent-Sankt-Peterburg yo'nalishida yakshanba kunlariga haftaning 4-reysi belgilangan. O'zbekiston havo yo'llarining samolyotlari Toshkent Rostov-Don yo'nalishi bo'yicha haftasiga 2 marta uchadigan bo'ldi. Shuningdek, Rossiyaga qatnovchi boshqa bir qancha aviaparvozlar soni ham ko'paytirilgan. Xo'sh, bu o'zgarishlar mavsum boshlanib yuk xaltasini orqalab Rossiyaga yo'l olayotgan minglagan o'zbek mehnat muhojirlari uchun biror bir yengillik yaratdimi? Ayni savolga javob topish uchun Rossiyaga 9 aprel kuni yetib borgan besharqlik Rasuljon akani suhbatga tortdik.
Kecha yetib keldim, kecha kechki payt yetib keldim.
Endi Rasuljon aka, bugun eshitishimizcha shu Rossiyaga bu samolyot reyslarini ko'paytirishdi. Siz ham samolyotda qaytdingizmi?
Yo'q, bilasizmi, menida juda nima bo'ldi-da? Bilet may oyigacha bilet yo'q ekan. Men Orenburggacha bilet oldim-da Toshkentdan. Men poyezdda keldim, kecham Orenburgdan umuman Moskvaga nima yo'q, samolyot yo'q, poyezdda yo'q. Bilet umuman yo'q, hammasini o'zimizni bolalar olib qo'yishdi. Keyin gazelda keldim. Ammo juda qiyinchilik bilan keldim.
Demak, samolyotga bilet topolmadingiz?
Bilet yo'q, yo'q. Hali keyingi bori ham milliondan oshib ketgan.
Milloningiz bu qaysi pulda million?
Million so'm, O'zbekiston so'mida. Endi O'zbekiston bilet olganingizdan keyin O'zbekiston so'miga olasiz. Milliondan oshib ketgan. Qanday qilib bir ishga keladigan odam 1 milliondan oshiqroq nimaga bilet oladi? Aqlga sig'maydigan nimada endi?
Oldin qancha edi?
725-730 deb eshitganman men. Oldin. Mana bu sezon boshlangandan keyin, bahorga hamma Rossiyaga kelish boshlangandan keyin milliondan oshib ketdi, lekin keyin bilet yo'q edi.
Maygacha sotilgan deyishdim.
Ha, sotib bo'lingan deyishdi.
Rasuljon aka, demak, bu bilet yo'q bo'lsa, demak, o'sha 1 million so'm bo'lsa ham olishyapti ekanda.
Ha, shunaqa olishadigan bo'lsa kerak. Keyin yo'qda, hali o'sha nimagacha mana bu 1 maygacha yo'q samolyotga ham bilet, Moskvaga poyezdga ham yo'q.
Demak, bu odam ko'pligidanmi shunchalik?
Odam ko'pligidan, ha. Odam ko'pligidan. Ishga millionlab odam kelyapti hozir. Juda odam ko'p kelyapti. Hozir mana shu poyezdda to'la, bironta ham joy yo'q, hammasi to'la bilet bilan hammasi kelyapti. Har kuni Orenburgda nimasida, vokzalida. 2 kungacha bilet yo'q, hammasi bironta Rossiya fuqarosi nimasiga yo'q, bilet olgan yo'q. Hammasi shu o'zimizning yigitlar Orenburggacha poyezdlar ko'p uchun kelyaptida, bu yo'lga tarqab ketishga Rossiyaning boshqa shaharlariga qaytib ketishga bilet yo'q, kutib turibdi. Men baxtimga shu bitta gazel uchrab qoldi, shu gazelda keldim, mikroavtobusda.
Rossiyaga 9 aprel kuni yetib borgan besharqlik Rasuljon aka edi. Ozodlik tinglovchilari uchun qo'shimcha ma'lumot. Endilikda O'zbekiston havo yo'llari shirkati samolyotlari Rossiyaning Sochi shahriga haftada 2 marta, seshanba va shanba kunlari uchadi. Qo'shimcha ma'lumotlarni Ozodlik saytidan topa olasiz. Saytimiz manzili ozodlik.org. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz erkin mikrofon ruknidan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Prezident Islom Karimov O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi har yilgidan-da dabdabali qilib o'tkazish borasida farmoni oliy imzoladi. Toshkentlik Abduqahhor Musayev tantanaga ishlatiladigan pulni oddiy xalqqa ishlatish taklifini ilgari suradi.
Prezident bazm qilib berarmishu 20 yilligiga. Mani endi o'zim shaxsiy fikrim deb bilmadim, o'sha bazmiga milliard pul ketsa kerak yo. Hozir Toshkent shahridan Kremli masjid prezidenti trassasidan boshqin ko'chalarga mahallaga kirsangizchi 20 yildan beri asfalt qilinmaganiga bashi yurib bo'lmaydi. O'sha nimani mayli o'sha hali chet eldan chaqirib o'zini qilib beraveradi. Nima qiladi? U birinchidan oddiy xalq o'zga kirolmaydi hali bazm qiladigan joyiga. Undan ko'ra o'sha pulni ishlatgani ma'qul deymanki, prezident o'zi eshitarmikin bu xalq dardini mundoq. Nima qiladi shuncha boqimandalarni boqib o'tdi, prostoy odam o'zga kirolmaydi. Sen ne deysanmi, butun urug'i o'sha hali prokuroru hali hamma ishkallarni urug'i yig'iladi o'tga. Ular uyda o'tirib o'tsin, prezident mayli endi qilsin 20 yilligini, o'sha o'rtoqlarni chaqirsin, o'sha chet ellik kichkinagina qilib ketadigan mablag'ni unda xalqda ishlatmaydimi?
Abduqahhor aka fikrlarida asli toshkentlik, hozirda Germaniyada yashayotgan Ilhomjon O'zbekistonda prezident va xalq orasida ulkan bir to'siq mavjudligi haqida gapiradi.
Islom Karimov prezident bilan xalq orasidagi yaqinlik qanaqa? Uzoqmi? Shu eshitirishda eshitdim, shunga munosabat bildirmoqchiman. Menimcha juda ham katta to'siq bor. Boshqacha aytadigan bo'lsak, jarlik bor, chunki Karimovga to'g'ridan-to'g'ri hali Islom Karimov prezident bo'lgandan beri xalqni to'g'ridan-to'g'ri eshitish uchun masalan televideniyada chiqish qilmagan. Ochiqcha aytish kerak. Biror marta masalan saylov, 2 marta saylov bo'ldi. Mana o'sha 91 yildan keyingi saylovda 2 marta bo'ldi, 99 va 2007 yilda biror marta saylov oldi targ'ibot sifatida televideniyada yoki radiodami qaysidir nimadami bir savollar beringlar, xalq sizlar nima dardlaring nima deb, eng haligi kulminatsion nuqta bu prezidentlikka saylov jarayoni. O'sha jarayonda ham biror marta nima qilmadi, o'sha saylov oldi kampaniyasi deyarli yurg'izilmadi, boshqa qilinmadi, o'sha joyda eshitmagan prezident yoki prezident bo'lishga intilmoqchi bo'lgan inson prezident bo'lgandan keyin umuman eshitgani yo'q.
Koreyadan qo'ng'iroq qilgan asli Samarqandning Pastdarg'om tumanidan bo'lgan Abdulla aka yana o'sha korrupsiya va poraxo'rlik masalalariga to'xtaldi.
Opamiz gapirdi-yu Samarqandlik Pastdarg'omdan bolalarni pasobiyasi to'g'risida. O'shanda boyagi nima dedi? Pora olmaydi hech kim, nimalar dedi-yu, mahalla qo'mitalarida ishlaydiganlar birortasi ham dedi. O'shanga e'tiroz bildirmoqchi edim-da, bizlar ham bilamiz, mana shu bolalarimizga pasobiya formulyat qilayotganda albatta bir oyligini olmasa pasobiya formulyat qilmaydi. U hammasi, u kotibasi bo'ladimi, u nimasi bo'ladimi, hammasi o'sha nimaga qarab qolgan bolalarni pasobiyasiga. U O'zbekiston ichida endi to'g'risi men nima bo'layotganini hammasini juda yaxshi bilamanda. Pastdarg'om tumani bor-ku, O'zbekiston bo'yicha eng rasvo rayon hisoblanadi. Korrupsiya, mana bu poraxo'rlik juda ham avjagan rayon.
Navbatdagi suhbatdoshimiz andijonlik tadbirkor Dilshod aka. Endigina dehqonchilik ishlarini boshlagan Dilshod aka mablag' yetishmasligi tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qilayotganini aytadi.
Biz tepada adirni surib yuborgan shag'aldi, lekin toshim terdik, bir 5-6% go'sh olib, shu yerda dehqonchilik qilmoqchiman, davlat berdi mana ekin deb, lekin pul yo'q so'ragani. Hozir mana nasosat keldim 200 mingga dori chachadigan, makka urug' oldim 1 kilosi 20 mingdan. 6% go'sh olsangiz ham 600 ming bo'ladi-da u.
Endi Dilshod aka, bu uyda mol qol bormi?
Yo'q, uyda mol yo'q. Endi olamiz xudo xolasa. Molni pulini ham hashlab yubordik yerga.
Bu qo'shnilar bilan gaplashib molxonasidagi gugnaf olsangiz, foydalansangiz bo'lmasmikan?
Ularda ham o'zlariga ham kerak edi mana 3 sotli yerga bir mashina go'ng solinadi. Go'ng olib kelish uchun masalan 150 ming ketadi bir mashina go'ngga. Egasi 70 ming, 80 mingga sotadi, unga ham pul zarar. Bo'lidan bir yil mol gaz bo'lmasdan qishda go'nglarda ham ana qilib yaqishyapti odamlar, tezak qilib.
Endi siz tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan odam boshidan go'ngni hozir eplolmayotgan bo'lsangiz, ertaga davomini nima qilasiz?
Yo'q, men mana hozir boshladim mana. O'zim makkani 1 kilo urug'ini men 20 mingdan oldim. Haligi bozorda 1000 so'm, lekin haligi Ruminiyaniki bor ekan yaxshi, 75 kunda pishadigan. Hozir nasos olib keldim, dori chachadigan motorli nasos olib keldim 100 mingga. Qilyapman, 2% tovug'ini oldim 250 mingga. Hokimiyatga chiqdim, ular yordam berdi 1%ga. Traktori haydatdim, unga ham ketdi. 1 sotligini 3 mingdan haydayapti. 1 litr salarga 1.5 ming so'm. Yarim gektar yerda o'zi 150 mingga haydaydi. Chizillatasi 150 mingga. Hozir 6% go'y olsam ishim yurib ketadi, qolganini o'zim eplayman.
Bu Andijonning Andijon tumanidan bo'lgan tadbirkor Dilshod aka edi. Dilshod aka fikrlari va yuqorida tinglaganingiz boshqa fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Joriy yilning 20-mart kuni AQShning Florida shtatidagi cherkovlardan birining ruhoniysi Terri Jons namoyishkorona tarzda Qur'on nusxasini yoqib yuborgandi. Bundan g'azablangan afg'onistonlik musulmonlar o'tkazgan norozilik namoyishlarida 30 ga yaqin odam halok bo'ldi. Islom va musulmonlar eshitirishida ayni voqealar ortidan paydo bo'lgan savollar borasida bahs boradi. Eshitirishni hamkasbim Barnon tayyorlagan. Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi soni. Afg'onistonning turli viloyatlarida amerikalik pastor Terri Jons tomonidan Qur'on nusxasi yoqib yuborilganiga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda va so'nggi xabarlarga ko'ra bunday namoyishlar qurbonlari soni 30 ga yaqinlagan. AQShning Florida shtatidagi pastor Terri Jonsning birgina harakati ortidan boshlanib ketgan bu qonli namoyishlarni to'xtatishga uringan AQSh prezidenti Barak Obama va Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay telemuloqot o'tkazdilar va bir soat davom etgan so'zlashuvda ikki davlat rahbari amerikalik pastor muqaddas Qur'on kitobining nusxasini yoqib yuborgani xususida ta'assuf bildirdi. Ayni voqeadan keyin sodir bo'lgan zo'ravonliklarni esa qoraladi. Eslatamiz, 20 mart kuni AQShning Florida shtatidagi cherkovlardan birining ruhoniysi Terri Jons namoyishkorona tarzda muqaddas Qur'on kitobining nusxasini yoqib yuborgan edi. Bundan oldin esa Terri Jons o'z yetakchiligidagi 30 kishi ishtirokida Qur'on kitobi ustidan insinirovka qilingan sud jarayonini o'tkazgan va bu sud jarayonida Qur'on kitobini go'yoki qotillik, nomusga tegish, yolg'onchilik va terrorchilik xurujiga aloqador bir necha jinoyatlarda aybdor deb topib, bu ayblari evaziga Qur'on kitobini namoyishkorona yoqib yuborish qaroriga kelgan edi. Amerikalik pastorning bu harakatidan ta'assuf bildirilgan. Afg'onistonlik namoyishchilarning 30 ga yaqin kishi, bular orasida esa Birlashgan Millatlar tashkilotining 7 xodimi o'limiga sabab bo'lgan namoyishlari qoralangan bir kezda ozodlik muxbiri sodir bo'lgan ikki voqeaga munosabatini so'rab, Afg'oniston parlamenti deputati o'z yurtidagi qonli namoyishlardan ta'assuf bildirgan Sardor Rahmon o'g'li o'zbekistonlik siyosatshunos kuni kecha Terri Jons sizmga barham berish chaqirig'i bilan AQSh rahbariyatiga yuzlangan Farhod Tolipov shu kunlarda muhojiratda bo'lgan Hizbut Tahrir partiyasi a'zosi Terri Jonsni jinoyatchi deb atagan Abdurasul hamda muhojiratdagi imom sobiq vijdon tutquni tayan jamiyati a'zosi va Terri Jonsga Dorul Islomdan o'zga yurtlarda shariy jazo yo'qligini so'zlagan Muhammad Solih Obutovlarni suhbatga tortdik. Demak, mana to'rtta suhbatdoshimiz vaqt ajratib biz bilan birga shu davra suhbatida qatnashishga rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat. Hamma ishtirokchilarimizga bitta savol bilan dastlab murojaat qilmoqchi edim. Terri Jonsning harakati, Qur'onning nusxasini namoyishkorona yoqib yuborishi sizningcha bir so'z bilan qanday atalishi mumkin? Siz bu harakatni qanday baholaysiz? Men mana shu savol bilan dastlab marhamat Abdurasul aka sizga murojaat qilsam.
Men jinoyat deb atardim buni. Hech qanday bir hujjat talab qilmaydigan oddiygina narsa bu har bir narsamizni masalan muqaddasotlarimizni bu kamchilik bu odamni o'ziga kashlari Qur'on bizni ulug' muqaddas kitoblarimizdan bo'ladi buni yoqishlik haqora qilishlik bu biz musulmonlar olamini haqora qilishlik va musulmonlar olamini kamchilik bo'ladi.
Endi Farhod aka sizchi marhamat shu savolga javobingiz.
Bir tomondan bizning nuqtai nazarimizdan Terri Jonsning qilmishlari jinoyat deb baholanishi mumkin albatta qanchalik lekin ikkinchi tomondan qanchalik AQShning qonunchiligi mavjud kodekslar jinoiy kodekslar mana shunday qilmishni jinoyat deb baholaydi ya'ni uning qilmishlari jinoyat deb baholashga loyiq noma'lum lekin albatta jinoyat bo'ldi sodir bo'ldi jinoyat qilyapti deb biz baholashimiz mumkin ikkinchidan shu bilan birga buni man yana qilmishlar faqatgina bir shaxsning o'zini qilmishlari emas oxirgi paytda biz kuzatyapmiz Terri Jonsning tarafdorlari paydo bo'ldi uning izdoshlari paydo bo'ldi
Farhod aka Terri Jonsning izdoshlari va bu harakatni mana kengayishi yoki takrorlanishi mumkinligi haqidagi savollarga eshitirishimizni keyingi nuqtalarida to'xtalamiz demak siz ham Terri Jonsning harakatlarini jinoyat deb ataysiz
yo'q man faqatgina joylar shuning uchun ham eslatdimki mana shu izdoshlarni paydo bo'lganligini hisobga olib nosog'lom ijtimoiy hodisa deb baholagan bo'lardim shuning nomi ham berganligi Terri Jonsizm deb bu illat bu nosog'lom ijtimoiy hodisa hattoki oqim paydo bo'ldi ham deb aytishimiz mumkin
Muhammad Solih aka marhamat siz Terri Jonsning harakatini qanday atagan bo'lardingiz
avvalo men shuni aytmoqchi edimki ming yillar davomida shu pastorga o'xshaganlar bo'lgan
boshqa din vakillari islom dinini, aqidasini, Qur'onni, payg'ambarini va islom dinidagi Allohni sifatlarini, qanday islom Allohni tanishgan bo'lsa, Allohni mana shu kabi sifatlarini, yakkaligini, birligini va hokazo inkor etuvchi, bu e'tiqodga qarshi kurashib kelgan minglab shunga o'xshagan odamlar bo'lgan. Islom diniga qarshi harakatlardan navbatdagisi deb hisoblayman. Illo bunday harakat yangi emas, birinchi marta emas, oxirgi marta emas, shu paytgacha bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Buncha vahima qiladigan narsa ko'rmayapman men.
Demak, bu Muhammad Solih Obutov edi. Sardor aka, siz qanday baholaysiz? Ikki og'izgina so'z bilan.
Xo'p, albattaki, bu Amerikadagi bo'lgan o'sha qonunlarga mos bir harakat bo'lishi mumkindir, ammo biz musulmonlar olarak bunday bir harakatni faqatgina tentaylik va devonalik harakati deb tushunishimiz mumkin. Musulmonlarning eng qudsi kitobi Qur'oni Karimni albattaki o'tga berishi faqatgina uni aqlsizligini va ayniqsa o'sha Amerikani qonuniga mos qonuniga mutobiq harakat qilmaganligini ko'rsatadi.
Demak, bu Afg'onistondan Sardor Rahmon o'g'li edi. Sardor aka, demak, siz buni bir nima dedi, devonalik, tentaklik deb baholadingiz Terri Jonesning harakatini. Abdurasul aka bu harakatni jinoyat deb atadilar. O'zbekistondan siyosiy tahlilchimiz Farhod Tolipov bu harakatni nosog'lom bir ijtimoiy holat deb baholadilar va Muhammad Solih Obutov ulamo Shvetsiyadan bu harakatni islomga qarshi bir harakat deb baholadilar. Endi men sizlarga xuddi shu ruhdagi ikkinchi savolni bermoqchi edim. Afg'on namoyishchilarining harakati siz uchun nima? Qisqagina aytganda, marhamat Abdurasul aka, yana sizdan boshlasak.
Ta'sirning qilgan qattiq harakatiga nisbatan javob bu, albatta musulmonlar qilayotgan ishlari, chunki bu oliy bizni muqaddas narsalarimizga tajovuz qilgan odamlarga nisbatan albatta biz shunday munosabat qilamiz.
Demak, munosib javob deb baholaysiz buni?
Agar islom xalifalik davlat bo'lganda butun Amerikaga jihod e'lon qilar edi islom olami. Xalifamiz yo'q uchun biz mazlum bo'lib turibmiz, musulmonlar bo'yinimiz qutilib.
Demak, Abdurasul aka, sizningcha bu Terri Jonesning harakatiga munosib javob?
Munosib javob jihod e'lon qilish kerak xalifalik bo'lsa. Bugungi prezidentlar jinoyat odamining indamay turishlik jinoyat qilyapti islom musulmonlar haqlariga.
Yo, afg'onistonlik namoyishchilarning harakatini ikki og'iz so'z bilan nima deb ataysiz? Aniq shuni so'radim sizdan, Abdurasul aka, iltimos.
Odam sayil buna qilishligini himoyasini xalifa qilar edi. Xalifani yo'qligidan bular bemalol jinoyatni nima qilyapti ular? Pastirga o'xshayam.
Ha, Abdurasul aka, afg'on namoyishchilarining harakatini ikki og'iz so'z bilan qanday baholaysiz? Marhamat.
Men quvvatlayman. Ular o'z muqaddasotlarini himoya qilishyapti Afg'oniston xalqi. Xudo rozi bo'lsin ulardan.
Rahmat Abdurasul aka, rahmat. Demak, ikkinchi savol Farhod aka, marhamat, siz qanday aytasiz? Afg'on namoyishchilarining harakatiga ikki og'izgina munosabatingiz, marhamat.
Pastorning qilmishiga javoban qilgan Afg'onistondagi harakatlarni nomunosib harakat deb bilgan bo'lardim. Chunki u yerdagi namoyishlar tartibsizliklar Birlashgan Millatlar tashkiloti binosiga qaratilgan edi. Garchi mana shu Terri Jones o'zi amerikalik bo'lib, Amerikadan turib islomni haqorat qilgan bo'lsa-da, afg'onliklar o'zlarini noroziliklarini Birlashgan Millatlar tashkilotiga qaratishdi. Amerikaga ham emas, Amerika vakillariga ham emas, balki Birlashgan Millatlar tashkiloti. BMTning bu yerda albatta daxli yo'q. BMTga qarshi harakat qilish kerak emas edi. Hattoki ularga yordam beramiz deb tashkilot bostirlarni amalga oshiryapti.
Demak, Terri Jones harakatiga nomutanosib javob. Tushunarli. Rahmat, Farhod Tolipov Toshkentdan edi. Endi demak, Sardor aka, biz bilan aloqadamisiz?
Albattaki.
Sizningcha afg'on namoyishchilarining harakati nima? Ikki og'iz so'z bilan.
Albattaki, Afg'onistondagi norozilik namoyishlari Afg'oniston uyruqlarini yoki Afg'oniston vatandoshlarini demokratik haqlari. Ammo biz bilamiz ki, bizni dinimizni insonlar muhofaza qilmaydi, balki Xudovand mutol o'zi ham muhofaza qilishga so'z bergandir. Uning uchun, ya'ni bir Amerikada bir tentay va yo ham bir aqlsiz inson Qur'oni Karimni bir juldini ko'ydirgan suratida albattaki bizni dinimiz natanha o'rtadan ketmaydi, balki dinimiz kuchlanadi. Bu Afg'onistondagi bo'lib o'tgan namoyishlar ham bir demokratik usullarga ko'ra bir namoyishdir va dinimizni muhofazati uchun albattaki yaxshi bir harakatdir. Ammo bu yerda inson o'ldirish yo ham o'sha eski forscha she'riga ko'ra baliqda bir ohangar va yo bir temirchi gunoh qilganda Toshkentda boshqa bir miskarni o'ldirish albatta bu ham bir gunohdir. Uning uchun biz tushunamiz, biz bilamizki bu harakatlarning ichida Taliban va boshqa kuchlar o'z manfaatlariga ko'ra harakatlar qiladi va bu manfaatlar asosida insonlarni o'ldirib Afg'onistondagi amniyatni buzmoqchi bo'ladilar. Uning uchun ham biz fikr qilamizki Amerikadagi qilingan ish bir tentaklik va ayni zamonda aqlsizlikdir va biz Afg'oniston xalqi o'laroq bir musulmonlar o'laroq hamisha islom dinimizni qo'rimoqqa va muhofazat qilishga har bir zamon jon bermoqqa ham tayyormiz.
Demak, Sardor aka, afg'onistonlik namoyishchilarni Terry Jones harakatiga javoban qilgan harakatlari sizningcha islomni himoya qilish, sizningcha ham?
Albattaki o'sha islomimizni demokratik usullarga va demokratik haqlarga ko'ra bir navi himoya qilish, albatta bu norozilik namoyishlarida insonlarni o'limi va yo insonlarni o'ldirish albatta bu bir jinoyat deb tushunaman. Men buni hech bir qanday dinimizni himoya qilish usullari deb bilmayman. Dinimizni biz o'sha musolamatomli va yo sulomli yo borishchil nuqtai nazaridan dafo qilishga har kim va har musulmonda haqqini faqat Xudo o'zi belgilagan va payg'ambari ham buni ta'kid qilgan.
Demak, Sardor aka, mana hozir bittagina shu savolga Muhammad Solih Obutovdan javob olishimiz qoldi. Hozir Muhammad Solih aka, marhamat, qisqagina siz ham aytsangiz, afg'on namoyishchilarining harakatini qanday baholaysiz? Ikki og'izgina so'z bilan, marhamat.
Qur'onda bir oyat bor-da, "Tajbillah va la taziru va ziratu vizra ugra." Hech bir ko'taruvchi o'zganing yukini ko'tarmaydi. Shu mazmundagi hech bir odam birov uchun javob bermaydi. Islomiy qonunlar birovning aybi uchun boshqa odamni jazolamaydi. Bu adolatsizlik bo'ladi. Islom adolat dini. U odam o'sha tomonda nimadir qilgan bo'lsa, bu yerdagi birovni o'ldirish bu to'g'ri emas bu. Bu islomiy bir adolat emas bu.
Demak, adolatsizlik bu.
Bu xato bo'ldi bular tarafidan. O'z noroziligini tinch yo'l bilan oshkor qilishi mumkin edi. Yerdagilarni o'ldirmay yana kimlarnidir shu yerda BMTni vakillari boshqalarini.
Muhammad Solih aka, uzr. Demak, bir so'z bilan aytganda bir adolatsizlik bo'ldimi?
Shunday. U odamlarni o'ldirishlik kerak emas edi u odamni qilgan ishi uchun.
Tushunarli. Demak, rahmat. Mana hozir biz to'rtta shu ishtirokchi sizlar bilan bir kichkinagina so'rov o'tkazdik, ikkita savolda va bir shunday manzara hosil bo'ldi. Demak, o'sha o'zini Hizb ut-Tahrir partiyasining a'zosi deb taqdim qilgan Abdurasul akani savol javobga e'tibor qilsak, Terry Jonesning harakati jinoyat, bunga bo'lgan javob afg'onistonlik namoyishchilarning harakati bu jinoyatga javoban islomni himoya qilish degan bir forma shakllandi. Muhammad Solih Obutov bergan javoblar bo'yicha, demak, islomga qarshi harakatga nisbatan xato va adolatsizlik sodir etildi. Farhod Tolipov so'zladilar, nosog'lom ijtimoiy harakatga javoban nomutanosib javob berildi. Va Sardor Rahmon o'g'li aytayaptilarki, AQShning qaysidir bir shtatida sodir etilgan tentaklikka javoban jinoyat sodir etildi deb. Shu bilan hozirgi vaziyatga bir konkret baho shakllandi. Shu formulirovkalarga munosabatingizni so'ramoqchi edim. Agar ruxsat bersanglar, birinchi bo'lib mana shu Farhod Tolipovga murojaat qilsak. Qaysi suhbatdoshimizni fikri sizga ma'qul bo'ldi? Marhamat.
Amerikadagi pastorni qilgan qilmishni jinoyat deb baholanishi va o'zimni o'zim tomonimdan bu qilmishlar ijtimoiy nosog'lom ijtimoiy harakatga aylanib ketayotganligi degan bahoni qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Unga nisbatan qilingan javob Afg'oniston tomonidan afg'onlarni BMT deosiga hujum qilganligi bu javobni adolatsizlik, noto'g'ri javob, tinch yurtni namoyish qilish kerak degan fikrni qo'llab-quvvatlagan bo'lardim.
Rahmat, Farhod aka. Demak, endi Abdurasul aka, mana sizning fikrlaringizni ham eshitdik. Bu islom muqaddasotlarini himoya qilish dedingiz, lekin mana Muhammad Solih Obutov buni adolatsizlik deb baholadilar. Siz bunga qanday qaraysiz? Marhamat.
Afg'oniston xalqi namoyishga chiqqan bo'lsa, bu Dabdurustan asha BMT tashkilotini idoratiga bostirib kirmagandir. Islomda behad birovga tajovuz qilish yoki zulm qilishlik mutlaq mumkin emas.
Men o'ylashimcha, men voqeligimni bilmayman, lekin ular o'qotgan bo'lish kerak, chunki xavfsizlik o'zi himoyalangan armiya, ularda soldat, ularda qorovul, ularda quvvatlangan, ularda xavfni otgan, xalqni yurgan, xalqqa bo'lib yurgan, aketda endi kelib chiqqan deb yozyapti. Javob berilgan bu munosib bo'lmaydi. Matbuotda ham yozmayapti, to'g'ri.
Sardor aka, Abdurasul akaning fikrlarini eshitdik. Tinch namoyishchilarda ayb yo'q edi. Bu yerda matbuot xolis bo'lmayapti degan bir fikrni tilga oldilar. Siz shu fikrni tasdiqlaysizmi yo'qmi? Siz mana Afg'onistonda siz voqealarni kuzatyapsiz.
Xo'p, biz bilamizki, Afg'onistondagi o'sha demokratik harakatlar bilan islom diniga qilingan tavhinga qarshi albattaki bir javob deb bilamiz. Ammo namoyishining ichida insonlarni o'limini hech bir zamon islom dini usullariga hech moz bir harakat emasdir. Chunki Amerikadagi bir kashishni qilgan gunohsi uchun Afg'onistonda va yoki Toshkentda boshqa bir insonlarni o'limi albattaki bu islom dinimizga kerakli bir narsa emas.
Endi qarang, Sardor aka, shu insonlar o'limini mas'uliyati namoyishchilarni zimmasidami sizningcha? Yoki Abdurasul aka aytmoqchi, bu yerda namoyishchilarga nisbatan birinchi bo'lib zo'ravonlik qo'llangan bo'lishi mumkinmi?
Albattaki, namoyishchilar o'sha harakati ichida Afg'oniston davlatiga qarshi va Afg'oniston xalqiga qarshi kurash olib borayotgan, urush olib borayotgan insonlarni albatta bor bo'lishi har kimsaga aniqdir. Chunki bu insonlar, xususan Al-Qoidaga bog'liq va toliblarga bog'liq insonlar va musulmonlarni harakatidan suiistifoda qilib insonlarni o'limga tortganlar. Albattaki bunday bir narsa hech bir zamon bir musulmon tarafidan tasdiqlanishi mumkin emasdir. Albattaki men boshqa og'aynilarni so'zlariga, xususan Muhammad Solih akani gapiga qo'shilamanki, bu harakatlarning ichida odamlarni o'limi albattaki bir adolatsizlik bo'lgan.
Tushunarli. Afg'onistondan Sardor Rahmon o'g'illari edi. Muhammad Solih aka, marhamat, sizni fikringizni so'ramoqchi edik. Bu Afg'onistondagi namoyishchilarni harakati aslida qanday bo'lish kerak edi? Ya'ni umuman islomni, musulmonlarni harakati, Terri Jonesning harakatiga nisbatan qanday bo'lish kerak edi?
Avvalo biz bir narsani aniqlab olsak, mana shu islom ummati biladiki, bu Qur'on Allohning kalomi va Allohning himoyasidagi kitob. Alloh azza va jalla aytadiki, "Astagfirullah nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun." Biz zikrni nozil qilganmiz, ya'ni Qur'onni va uni o'zimiz saqlaymiz. Bilamizki, ming yillar davomida Qur'onga qarshiliklar bo'ldi. Minglab Qur'onlar mana shu Sovet davrida o'zimizni diyorlarda yo'q qilindi, yo'qotildi, o'tga yoqildi, suvga oqizildi. Islom tarixi to'la bunday narsalarga. Lekin Qur'on qo'limizda turibdi, alhamdulillah. Qiyomatgacha turadi. Qur'onga bo'lgan qarshilik Qur'onni yo'q qila olmaydi yer yuzida. U odamni bir dona kitobni yoqishi hech narsani o'zgartira olmaydi. Ammo u odamni bu ishini albatta xato, albatta dinlar orasidagi fitna keltirib chiqaruvchi amal bundaylarni tiyib qo'yish kerak o'sha o'zining diyoridagi qonunlarga binoan. Ammo bunga nisbatan islom ummati kimlarnidir borib o'ldirishi, kimlarnidir boshqa bir umuman begona nohaq odamlarni o'ldirish kerak emas edi. Unga nisbatan tartib qoidalari bilan, tinchlik yo'li bilan demoqchimanki, o'z noroziligini e'lon qilishi kifoya edi.
Rahmat, Muhammad Solih Obutovdi. Muhammad Solih aka, uzr, gapingizni bo'lib qo'ydim. Amerikaga biz albatta o'tamiz. Hozir Sardor akaga bitta savol bermoqchi edim. Menimcha shu savolni hamma ma'qullasa kerak. Sardor aka, nimaga bu o'zi qonli namoyishlarga aylanib ketdi? Nimaga BMTni vakolatxonasiga hujum bo'lib 7 ta odam o'ldi? Buni sababi faqatgina o'sha Qur'onning nusxasi yoqilganidami?
Albattaki, so'nggi kunlarda va yo ham so'nggi oylarda Afg'oniston xalqi, xususan Amerika kuchlaridan va yo ham uluslar orasi kuchlaridan va ayni zamonda Birlashmiş Millatlar tashkilotini ish olib borayotgan insonlaridan albatta bir norizoiyatlik bildirgan taraflari bor. Bu harakat buni uchun qonli bo'ldiki, Afg'oniston xalqi mana shu Amerika shtatlarining o'sha nizomiy kuchlari va yo askariy kuchlarini xususan bilmasdan mulki insonlarni, ya'ni askar bo'lmagan insonlarni va yo talib bo'lmagan insonlarni o'ldirish harakatlariga albattaki bir muqobil harakat deb tushunaman. Chunki Afg'onistondagi hozirgi vaziyat mana shunday bir harakatni xususan o'sha Birlashmiş Millatlar tashkiloti ma'murlariga qarshi va yo ham personaliga qarshi bir harakatni o'rtaga olib keldi. Bu ko'p ochiq ko'rsatadiki, Afg'oniston xalqi hozir xususan BM tashkilotining namoyandaligidan jiddan norozi, ayniqsa Amerika kuchlarini so'nggi oylarda va so'nggi kunlarda qilib o'tirgan ishlari Afg'oniston xalqi tarafidan tasdiqlanmaydi va mana shu narsa bois bo'ladiki, mana shunday insonlarni o'limi o'rtaga kelsa yo ham insonlar yaralansa.
Endi Sardor aka, to'g'ri, masalan, o'sha NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar hujumlari chog'ida tinch aholidan qurbonlar bo'layotgani haqida juda ko'p ma'lumotlar bor, lekin BMT mutlaqo boshqa bir tashkilot. Hozir afg'onistonlik xalq uchun BMT ham, NATO qo'shinlari ham, AQSh qo'shinlari ham, bu hammasi bittami? Hammasini birdek yoqtirishmaydimi yoki BMTning alohida o'rni bormi bu yerda?
Albattaki, BM tashkiloti va ayni zamonda Amerika kuchlari hammasi bir ko'z bilan ko'rilmoqda. Chunki BM tashkiloti ham albatta Afg'onistonda siyosiy va iqtisodiy ijtimoiy nuqtai nazardan fasodga muttaham, korrupsiyaga muttaham va Afg'oniston xalqiga ko'ra Afg'onistonda o'sha xavfsizlikni jiddiy shaklda ta'min qilishda BM tashkilotini roli albattaki zaif bo'lib kelmoqda. Shu uchun ham xalq mana shunday bir usyon qilib BM tashkilotiga qarshi bir harakat ko'rsatdi va toliblar va Al-Qoidaga bog'liq kuchlar insonlarni o'sha noroziligidan istifoda qilib mana shunday bir voqeani o'rtaga keltirdilar va insonlar qurbon bo'ldilar.
Demak, bu Sardor Rahmon o'g'li edi Afg'onistondan. Farhod aka, marhamat, Sardor akadan eshitganlarimizga qanday munosabat bildirasiz? Bu Afg'onistondagi namoyishlar aynan Terri Jonesning Qur'on nusxasini yoqqanining bevosita ta'siri o'laroq emas, balki u yerda o'sha NATO yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlari olib borayotgan xalqaro amaliyotlar va umuman aksil Amerika kayfiyatining natijasi demoqda. Bu fikrga siz qanday qaraysiz? Marhamat.
Qisman qo'shilaman. Biz bilamizki, Afg'onistonning haqiqatan ham juda og'ir ahvolda, Afg'on xalqi og'ir ahvolda, bu beqaror vaziyat, bu mamlakatda va urushdan charchagan xalq ongida chimochilik, chalkashochilik sodir bo'lishi tushunarli. Bu hammasini tasavvur qilishimiz mumkin. Ular urushdan charchagan, shu nuqtai nazardan yo'l tanlab mana shunday harakat qilganligini faqatgina qisman tushunish mumkin. Lekin oqibat bo'lmaydi albatta. Lekin qo'shimcha savol desa bo'ladi shu o'rinda. Shunday norozilik bildirish nima uchun faqat Afg'onistonda sodir bo'ldi? Lekin boshqa islom mamlakatlarida sodir bo'lmadi-ku. Yaxshi ham bo'lmadi va bo'lmasin ham. Musulmonlar ham hammasini yaxshi tushuntirish, tushunib turishdi. Nuqtai nazardan faqatgina Afg'onistonda shunday tartibsizliklar bo'lganini bir xilla bir ayrim tahlilchilar xato shunday bir tahlil qilishadiki, men buni to'la qo'llab-quvvatlamayman, lekin shunday fikr ham bor. Balki mana shu pastor, amerikalik pastorning harakatlari aynan shunga qaratilgan ham bo'lishi mumkin. Afg'onistonda yana bir provokatsiyani uyushtirish, yana bir provokatsiyani qo'zg'atish bo'lganmikin deb ham ayrimlar taxmin qila boshlashdi. Chunki ko'rinib turibdi, Afg'oniston hozir aynan shunaqa bir beqaror holatda turgan mamlakat va mana shu provokatsiyani qo'zg'atgan holda yana bir xalqaro darajada vaziyatni keskinlashtirish ko'zda tutilgan ham bo'lishi mumkin. Dirigonlar ham paydo bo'ldi.
Farhod aka, mana sizni Regnum agentligi va bir qator elektron saytlar e'lon qilgan maqolangizda aynan shu nuqtaga ahamiyat qaratgandingiz, adashmasam, va AQSh hukumatidan Terri Jones harakatiga, ya'ni Terri Jonesizmni tarqalmasligi uchun, buni oldini olish uchun aynan yuridik jihatdan chora ko'rishni taklif qilgandingiz. Marhamat, shu haqidagi fikrlaringizga bir ikki og'iz to'xtalsangiz.
Ha, e'tibor beringlar. Davlatning eng yuqori darajadagi rahbarlar, ya'ni prezident va davlat kotibi bir tomon va boshqa rasmiylar hech shak shubhasiz bu harakatlarni qoralasa-da, hattoki mana Clintonni xonima Clintonni gaplarini aytganda bu Amerikaning sharmandasi bo'ldi-yu deb mana shunday baholar berilsa-da bir tomondan qonun lomim demasa.
Endi Farhod aka, uzr, Farhod aka, shu yerda bir sizga savol bersam maylimi? Ya'ni o'sha bu haqda keyingi kunda juda ko'p bahs bo'lyapti. Ya'ni so'z va fikr erkinligi, fikrni ifoda qilish erkinligi. Bu pastor musulmon emas va u islom dini haqida o'z fikrini shu yo'l bilan ifoda qildi va u masalan kimnidir borib o'ldirmadi, Qur'onning nusxasiga namoyishkorini o't qo'ydi. Bunga u haqli emasmi?
Yo'q, noto'g'ri. Gap shundaki, so'z erkinligi degan tamoyilni ham mutlaqlashtirmaslik kerak. So'z erkinlikka degani xohlagan so'zni erkinligi emas. Agar ko'chaga chiqib so'kaman desa, bu ham erkinligi bo'lmasa kerak. Foydasi pastirning aynan o'sha harakati, farz qiling, o'sha hozir Qur'onni karima olib yoqotgani bir marosimini farz qiling, qanday so'z erkinligini namoyish etdi u.
Bu ifoda erkinligi emasmi, Farhod aka? Fikrini ifoda qilyapti shu yo'l bilan.
Faqatgina fikrini bildirgani yo'q. U harakat qildi. Bu bir qarang, agarda shu erkinligi orqali, harakat orqali, fikr erkinligi orqali boshqalarga haqorat bo'lsa, buni qanday izohlash kerak? Shunday erkinlik bo'lishi mumkinmi? Ya'ni bir odam boshqa din vakilini haqorat qilsa yoki bir boshqa dinni bir butunlay olganda haqorat qilsa, buni so'z erkinligi yoki namoyish erkinligi, namoyish uyushtirish erkinligi degan tamoyilni oqlash mumkinmi? Axir e'tiqod erkinligi deganda u pastorning e'tiqodiga hech kim shikast yetkazmagan, cheklovlar qo'ymagan, bemalol o'zini e'tiqodini amalga oshirib yurgan.
Lekin Farhod aka, bu yerda shaxs haqida gap ketmayapti-ku. Bu yerda shaxs haqida gap ketmayapti, Qur'onning nusxasi ustida gap ketyapti.
Shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, bu Amerika qonunchiligida agarda mana shunday haqorat o'xshagan harakatlarni qoralovchi moddalar, yuridik normalar mavjud bo'lmasa, man o'ylashimcha amerikaliklar mana shu pastirning qilmishidan saboq olgan holda, xulosa qilgan holda o'zining qonunchilikka muayyan o'zgartirishlar kiritib, mana shunday holatlar boshqa takrorlanmasligi uchun balki qandaydir yangi moddalar, yangi yuridik me'yorlarni kiritishi kerak.
Endi Abdurasul aka, siz aloqadamisiz? Abdurasul aka, bizga juda ham ko'plab sharhlar keldi. Qur'onning nusxasiga o't qo'yilgani, masalan, islomga hech qachon ziyon yetkaza olmaydi va buni musulmonlar uchun haqorat deb bilmaymiz. Bir odam mantiqsiz, aqlga zid harakat qildi, Qur'onning nusxasini yoqib yubordi. Bu bunchalik junbushga sabab bo'la olmaydi. Musulmonlar bunaqa junbush bilan javob berishi noto'g'ri bu harakatga. Balki buni e'tiborsiz qoldirish mumkin edi deganlar ham bo'ldi va umuman bu harakatni taqiqlanishi noto'g'ri degan sharhlar ham bo'ldi, Abdurasul aka. Marhamat, shu fikrlarga siz qanday qaraysiz?
Bu muvozafatlarimizni haqorat qilishlik, Bushning salichlik yurishini e'lon qilganiga bir mana 10 yil bo'layotgan bo'lsa, bu ashim davomchisi bu. Pastor.
Endi davomchisi der ekansiz, qanaqadir maqsadga yo'naltirilgan harakat demoqchimisiz?
Ha, maqsadi endi islomni haqorat qilishlik albatta. Kamchilik musulmonlarga. Bu Alloh taoloning buyuk kalomi, bu biz musulmonlar uchun muqaddas. Biz uni uchun biz onun için hayatımızı, hemen hakkımızı küçük koyduğum, onun için biz yönümüzü gerek.
Endi Abdurasul aka, Abdurasul aka, sizga savol bermoqchi edimda. Mana hozir global ravishda axborot tarmoqlari tarqalgan, dunyoni bitta nuqtasidagi voqeani bir necha sekundlar o'tib, dunyoni boshqa nuqtasida bemalol YouTubega kirib ko'rish mumkin bo'lgan zamonda, Terri Jonesni xayoliga kelgan ish, masalan, Yevropani istalgan davlatida yana birortasini xayoliga kelishi mumkin va Terri Jones uchun masalan, Qur'on kitobi muqaddas narsa emasligini biz ko'rdik. Bu harakat yana davom etishi mumkin. Bu harakatga islom dunyosi qanday javob berish kerak? Mana siz buni haqorat deyapsiz, bundan himoya qilishimiz kerak deyapsiz.
Bu bunday munosabatlar islom olami bilan bu kufr olamining o'rtasida jarli kengaytirish bo'ladi va bunga nisbatan munosabatga, bu munosabatlarga javobni oldinda xalifalik javob beradi inshaalloh. Bugun musulmonlar bu narsadan mana bunday namoyish qilib munosabatni o'zgartirish mumkin, lekin javob kelajakda xalifa beradi.
Xalifa qanday javob beradi bunga?
Unga halifa o'zi jihod bilan javob beradi.
Rahmat Abdurasul aka fikrlaringiz uchun. Muhammad Solih aka, o'zi bir konkret belgilangan javob tabiiyki bor. Islomda Qur'on yoki Qur'onning nusxasini yoqqanga, uni haqorat qilganga shu javob nimadan iborat, marhamat? Va siz Abdurasul akaning fikrlariga ham agar imkon bo'lsa munosabat bildirsangiz.
Men bu yerda bir narsa aytmoqchi edimki, islom hukmlari agar yana islomiy bir davlat paydo bo'lib, o'sha hukmlar yurib boshlasa, paydo bo'lgan kungacha bo'lgan odamlarni gunohlari jazolanmaydi islomiy hukm bilan. Islom o'zidan oldingi davr uchun jazo bermaydi. Islom paydo bo'lganidan keyin o'sha davlat hududida jinoyat sodir qilinsa, o'shani borib ushlasalar shunda jazolaydi. U odam o'zi tavba qilib kelsa, u holda ham jazolanmaydi. Mana bu pastirga ham hozir iymon keltirib musulmon bo'lib agar tavba qilsa, yaxshi musulmon birodar bo'lishi mumkin. Unga hech qanday xalifa tomonidan jazo berilmaydi, agar xalifalik paydo bo'lsa ham.
hozirgi mana shu Qur'onni yoqqan pastorga ham. Men shu nuqtani yaxshi esdan chiqarmaslik kerak, chunki bunga dalil bor, oyat bor mana Maida surasida. Buni yaxshi bilish kerak.
Endi Muhammad Solih aka, vaqtimiz ozgina cheklandi, ming bor uzr. Islomda Qur'onni nusxasini yoqqanga qanday javob bor? Qanday hukm bor? Bormi konkret hukm?
O'zi aslida endi qadim zamonlarda kitoblar qo'lda ko'chirilgan. Qog'ozlar ma'lum vaqtdan keyin eskirib, titilib, nihoyatda eskirib o'qib bo'lmaydigan holatlarga ham kelgan. Odamlar oyoq osti qop ketmasligi uchun yoqib, kulini suvga oqizib, ya'ni shunday qilib yo'q qilib, oyoq osti bo'lmasin deb qilishlikka ham nima berganlar. Yo'l bo'lgan shunday shariy. Ammo bu yomon niyat bilan Qur'onni haqoratlash ma'nosida yoqqan odam bu endi jinoyatchi. Ammo bu odam Islom hukmi yuritib turgan diyorda emas, u o'z zamonida uni hukumatini jazosi bilan jazolanadi agar u jazo bo'lsa unga.
Muhammad Solih aka, kattakon rahmat fikringiz uchun. Afsuski biz vaqtimiz cheklangan, vaqtimiz tugadi. Albatta bu bahsimiz tugamadi. Buni hali qizg'in nuqtalari bor va bu bahsga albatta qaytamiz. Va shu bilan Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi soniga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.